И още един разговор с още един събеседник, Димитър Делчев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Делчев, толкова много събития тези дни, че вече и ние, обикновените граждани, се сещаме, че вие политиците започнахте предизборната кампания, така ли е?
Ами така е, нали? В много отношения предизборната кампания започнала.
Да. Днес в Народното събрание ГЕРБ внесе поредния трети вод. Вод на недоверие към кабинета Орешарски, този път по темата сигурно. Смятате ли вие като извън парламентарна опозиция, че това е темата, която вълнува обществото най-много и ще спечели най-много дивиденти за парламентарната и извън парламентарната опозиция?
На първо място смятаме, че това е поредния опит на ГЕРБ да се задържат по някакъв начин в общественото внимание. Те, знаете, че употребяваха вота на недоверие като механизъм много пъти преди нова година, да. Т.е. не много пъти, но няколко пъти, като целта беше просто да се имитира активност. Истината е, че виждам много интересно единодушие между ГЕРБ, БСП и ДПС по някои въпроси. Ето последния въпрос, който стана ясен, че се гласували заедно, е въпроса за изборния кодекс и за някои промени в него, които меко казано са насочени срещу реформаторския блок. Имам предвид това партии, промяна, която лишава реформаторския блок от възможност да има членове на избирателните комисии, което и ГЕРБ, и БСП, и ДПС, и Атака имаха пълно единодушие в парламента. Нещо се говори, се показва във връзка с вота на недоверие, но практика се прави съвсем различно и противоположно, което на нас не ни прави добро впечатление. А иначе темата за сигурността, което беше вашия въпрос, е един от важните въпроси на българското общество, но не е най-важния. Много по-важни са въпросите за работните заплати, за работните места. Знаеме какво е по селата и по малките градове и знаеме, че там работата е най-драматичният проблем. Затова се надяваме и очакваме да видим какви реформи прави правителството в това отношение.
Вие сте прав, защото според мен, поне аз така си мисля, това правителство може да бъде много повече атакувано по социалните въпроси, за които има конкретни дадени обещания от партиите, които го подкрепят, и от самия кабинет Орешарски. Докато темата за сигурността ще започне едно прехвърляне на топката, а вие какво правихте, а вие сега какво правите, и не знам доколко ще се спечели дори и като дебат в Народното събрание. Другата тема, която много се дискутира тези дни, е, разбира се, президентското предложение, започнало с един референдум с три точки, мажоритарен избор на народни представители, задължително и електронно гласуване, и прераснал в идеята, лансирана на Консултативния съвет за национална сигурност, референдуми, съпътстващи всички избори. Какво е вашето мнение? Какъв е вашия коментар? Изобщо България в състояние ли да провежда толкова много референдуми и има ли нужда от такъв брой?
Практика в западноевропейски държави като Швейцария и Германия. Германия специално се правят местни референдуми. Да. На последните избори в щатите също имаше много местни референдуми. Те се правят, разбира се, заедно с изборите.
Господин Делчев, явно прекъсна връзката. Отново ще изберем Димитър Делчев от Движение България на гражданите. Възстановихме връзката с Димитър Делчев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. И така започнахме да обсъждаме необходимостта от референдуми в България и реалистично ли е да смятаме, че всички избори могат да бъдат подплатени и с референдуми?
Да. Нашата позиция е, че референдума е необходим и референдума като един начин за допитване до обществото и за пряка демокрация е много хубав начин да се управлява страната от гражданите.
Така.
Като темата, която президента зададе, е тема всъщност, която е в обществото и на масата от много дълго време. Включително България на гражданите от самото си създаване апелира за промени в изборния кодекс в някои от тези отношения, които президента повдига. Аз мисля, че въпросите, които трябва да се поставят трябва да са малко повече и чрез мнението си гражданите да заставят сегашното статукво и сегашните политически партии да извършат наистина промените, които са необходими, за да имаме здравословен изборен процес. Ние сме за задължителното гласуване, ние сме и привърженици на останалите предложения, които прави президента, така че подкрепяме и ще направим всичко възможно да този референдум да се случи.
Вие сте юристи, затова ще си позволя да ви задам няколко въпроса относно трите точки на президента. Говорим за мажоритарен избор на народни представители, но ние в съвсем близкото минало, миналия на парламент на България, имахме 31 мажоритарно избрани народни представители. Нали си спомняте, господин Делчев, че тези да. Народни представители бяха основно от две партии, главно от една и от още една. Вие спомняте ли си с нещо да се различаваха, нещо повече или по-малко да направиха тези народни представители в миналия парламент? Изобщо по нещо спомняме ли си, че там имаше мажоритарно избрани народни представители?
Честно да ви кажа, тази магия, която се представя около мажоритарния вод, трябва да бъде поне дискутирана.
Да.
Ако без да я оспорваме, но тя трябва да бъде дискутирана, mm-hmm. защото вие знаете и предполагам и останалите ваши слушатели знаят колко много мажоритарни елементи и системи има различни в света.
Разбира се. Точно
и,
така.
За да постигнем тази, която най-добре отговаря на нашите обществени потребности, ние трябва да направим наистина дебат. Този дебат и референдумът трябва да е основание за този дебат.
Точно
защото
така.
Аз не съм убеден, че ако, възобновиме системата за избора на народни представители по начина, по който се избират кметовете, в крайна сметка ще имаме конструирано едно народно събрание от 240 хора, които знаят за какво са там, които ще защитават само обществен интерес, просто защото това не го виждаме в определени общини. Нали?
Да.
Знаете какви примери за кметове има в България. Не искаме това да го възпроизведеме на национално ниво.
Да.
Но ако има мажоритарен елемент и това, което ние предлагахме е задължителна преференция на избора за народни представители.
Задължителна означава, и реална. Реална преференция.
Ами, задължителната преференция, тя някакси се превръща в реална. И особено, когато прага е нисък, а ние тогава предложихме и да няма праг, това означава, че гражданите ще могат да премережат листите и наистина да най-популярните, най-свестните хора да излизат на предно място, за разлика от тези, които са сложени заради някакви други заслуги.
Точно така е. И хубаво е, че се спряхте и на един вид от мажоритарния избор. Само, че в президентския референдум присъства само термин на мажоритарни народни представители. А как ще гласуват хората след като под тази тема, под този въпрос се крият страшно много системи? Те са толкова много, че едва ли президента иска да бъдат описани в този референдум и да се гласува за всяка една от тях? Тоест трябва да се поставя въпрос на референдум достатъчно изчистен, за да може да се отговори с да и не.
Точно така е. Така и по закон. Това е задължително.
Да.
Аз предполагам, че в момента, в който се стигне до формулиране на въпроса, той няма да бъде формулиран общо, както беше формулиран въпрос за предишния референдум, защото той на практика го обезмисли. Нали, идеята на президента е да проведе реално допитване до народа и за да го направи това нещо, той трябва да събере един екип от компетентни читави юристи, които да опишат въпросите и да дискутират всяка възможна хипотеза на изход от ситуацията. И аз се надявам това да е подхода, така че когато имаме въпрос за мажоритарна система, да бъде за мажоритарна система, при която еди какво се случва едно, еди какво си 2, 3, 4, 5, да бъде описано в един, ще кажа, не може да бъде разбрано все пак, или против, за да може да се отговори с да или с не.
Да. Още един елемент от предложението на президента, това е задължителното гласуване. Пак като юрист ще ви попитам. Смятате ли, че юридически до край издържано задължението да гласуваш или във всички случаи правото да гласуваш е по-добрия вариант да се въздейства върху избирателя?
Ами, тук отново трябва да нюанс и според нас този нюанс е положителното стимулиране за гласуването. На практика има много държави, в които е въведено задължително гласуване, без то да се изпълнява на практика. Тоест, никой не влиза в затвора или не бива глобен заради това, че не е отишъл да гласува. А по-скоро то е описано като задължително, но тези, които не гласуват, не претърпяват санкция. Напротив, тези, които гласуват, имат все пак някакви придобивки и се ползват от някакви техни права. Затова също трябва да се помисли малко повече, но ние смятаме, че наистина тези 50%, които не гласуват от българските граждани, трябва да бъдат карани в изборния процес, защото те имат мнение. Не могат, никой не може да ни убеди, че 50% са политични.
Аз от историята на българското общество знам със сигурност едно, че на българина, когато нещо му вменяваш като задължение, той реагира много остро. Това е народопсихология, ако щете, но така се случва на практика. И накрая последен въпрос. Движение България на гражданите, оттам и реформаторския блок, ще участвате ли активно в лансирането на идеята за референдум? И с други думи казано, ще правите ли подписка, за да се внесе в Народното събрание и да бъде реализиран този референдум, защото, така както сочат данните от Народното събрание, сегашното мнозинство ще отхвърли искането на президента. Вие ще направите ли подписка?
Ние имаме готовност да направим подписка. В интерес на истината не е взето политическо решение, така че аз не мога да кажа правиме ли го отутре или не го направиме, но ние имаме структурите, имаме симпатизантите, постоянно провеждаме срещи, някои от тях са ни говорили за подобен референдум от много дълго време. Аз пак казвам, че това е отдавна на масата. Да. Така че ние имаме енергията и структурите да направим една такава подписка.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Вечер на вас.
Димитър Дълчев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите.